حكمي على مستقبل غزة. هل يفرض القرار وصاية دولية جديدة تقيد السيادة الفلسطينية؟ وما انعكاسات القوة الدولية المقترحة على وحدة الأراضي الفلسطينية؟ مستمعينا الكرام، ونحن إذ نضع هذه التساؤلات أمامنا لفهم الصورة الكاملة، ننتقل الآن إلى مقدمة هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا قرار مجلس الأمن، تداعيات دولية ومآلات فلسطين. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في تطور جديد على الساحة الدولية، صوت مجلس الأمن على موضوع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ضمينة نشر قوة دولية ومسارة القرار. حاز تأييد 13 عضوا ووصفه السفير الأمريكي بأنه خطوة تاريخية ومبدأ، بينما امتنع روسيا والصين على التصويت موجهتين انتقادات حازة القرار واصفتين بأنهم يتخذ من الوقوف ولا يكفي التصويت. الفصائل الفلسطينية عبرت بذاتها عن رفض واسع للقرار، حماس اعتبرت أنه لا يرضى بمستوى حقوق الشعب الفلسطيني ويهدف إلى فصل غزة عن محيطها وفرض وقائع جديدة للتعارف مع الثوابت. أما حركة الجهاد الإسلامية رأت أن القرار يشكل وصاية دولية مفروضة بمهد لفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية والمجاهر الشعب الفلسطيني. وفي الموقف ذاته هكذا القوى والفصائل الفلسطينية أن القرار امتدادا لمحاولات الهيمنة الدولية وإرضاء لفرض ترتيبات أمنية خارج الإرادة الوطنية، شددت على أن أي قوة دولية تفرض وتفرض على غزة ستتحول إلى إدارة خارجية تقيد السيادة الفلسطينية، تتجاهل جوهر الصراع والسقوط الشعبي في التحرر وتقرير المصير. فيما تتواصل الانتهاكات في الضفة والقدس من قتل وتهجير واستفزاز الزميلة رايا فرحات وتقرير.
الفصائل اعتبرت القرار اضافه للوصايا وشهاده دوليه في اجابه الشعب الفلسطيني، ورات متجاوزا للمرجعيات الدوليه والقرار يمهد لايجاد ترتيبات ميدانيه خارج الاراده الوطنيه الفلسطينيه. القوى والفصائل الفلسطينيه اعتبرت ان اي قوه دوليه تمارس في غزه ستتحول الى شكل من اشكال الوصايا الصينيه او لغيرها مفروضه عليه. اكدت الفصائل الفلسطينيه التمسك الكامل حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للخسارة، ورأت أن أي قوة دولية يجب أن تكون على ولاية الأمم المتحدة وحدها وتعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وشددت على أن القوى متزامنة مع هناك الدولية الفلسطينيين وتسهيل مساعدات الخسارة بين الأطراف دون أن تتحول إلى سلطة دولية أو إدارة موازية مع الضغط القاطع عن أي وجود عسكري جنبي أو قوات دولية في القطاع. وشددت الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة للضغط القاطع عن أسماء القوى الفلسطينية بالإرهاب، ولطرح مسألة سلاح المحاربة لمزيد عن سلاح القوى الثالثة والقمع لمقاومة الاحتلال. وأكدت الفصائل المساعدة إلى مدى ضغط استخدام القرار الإدارة الدولية الأخرى لأصل مشاهدا دوليا على القوى الأجنبية. الفصائل دعت الوسطاء الدوليين إلى التحرك تجاه إمناع استغلال الاحتلال للقرار والتحرك من التزاماته بالنسبة للعمال، وأكدت أن إلقاء القرار بلا تعديلات جذرية. الفصائل والقوى الفلسطينية شهدت على أنها ترتيبات أو تعديلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية، ولم تنفع الحرب والانسحاب، ولم تطلق مسارا جادا للتعدي والحوار وتقديم القرارات الشرعية الدولية. الشعب الفلسطيني الذي عاش تاريخا طويلا من التضييق مع
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وللزميلة رائي فرحات على تقريرها في لقائنا هذا. أحبتنا الأكارم وننتقل أيها الأكارم في هذا اللقاء ونتابع خبرا عن خطرة القدس المحتلة حكم بلاد المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في شرطة الاحتلال، وطبعا ذلك وفقا للمصادر الحديثية حيث أن المستوطنين اقتحموا المسجد وهندسوا أحداثه على شكل مجموعات وأدوا طقوسا بالمضية الفجر الشرقية لساحة المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحة تلقوا شروحات حول الهيكل المسجد. هذا
كل من إيران كلها ربكلها إسلامية في طهران كلها إيمة تتسادك بها شلوم اتحش الدور آنو بطين مشاع خط أسريبة 50 عد شتن أسريبة 20 في هشعونها بين بعمي على الجل كتسار شاع عصار مترين بتدر شل 15 نقطة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין מטלסט 3G וטברג. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/HE.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. פודקאסט עשרת השקרים המפורסמים על ישראל פרק רביעי. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורתי של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו .ir. נתחיל לפרק רביעי מספרו של פרופסור אילן פפה שכותבו עשר תפיסות ומודעות מפורסמות על ישראל תן מיכז עבד ישראל. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שאנשים רבים חושבים שהם נכונים
תחייתי דוקטור מוחמד, סלאם עליכום ורחמת אללה.
הפרק הזה נידון במיתוס נוסף על ישראל. לפיו ציונות היא לא קולוניאליזם. האם המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948? האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עזבו את אדמתם מרצונם? תצטרפו אלינו לפרק הרביעי של עשר המיתוסים על ישראל. כשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה, מחבר הספר עשרה המיתוסים על ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מיתוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות, אשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המיתוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לערעור. באחד המיתוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את אדמתו מרצונו וישראל היא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיום מוטלת בספק על ידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הישראלי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה התעקשו שהיא עובדה. כדי להטיל ספק באמירה השקפית הזו של הישראלים, אילן פפה בדק שוב את המיתוס הראשון, יריב פלסטין היא ארץ ריקה, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי חושבים. עובדה זו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הגעתם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בטוח ששלחו לעמיתיהם בארגון כי הכלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לקבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הופתעו להתבקל באנשים הילידים. מנקודת מבטם הפלסטינים הילידים הם פולשים וזרים שכבשו את ארצם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים ילידים. אין להם זכויות באדמת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים, אלא מהווים גם בעיה הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו היא ישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותן. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלית תמך בהם במקור. בדוגמאות אלו, לעיתים קרובות לאחר זמן מה הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והגדילו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות התגלם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הארץ עצמה ולהשתקם שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהרצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות באנשים אחרים. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתכונן נגד הקולוניזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הואשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במרכאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המתנחלים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד קום מדינת ישראל במרכאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לעבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים הילידים אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החילה השקומיות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים האינטואיטיבית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלטתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתקוררת בארץ פלסטין והפך גם ראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם בריא שיגן על העם היהודי מפני דיכאון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה קאומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה ווטניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית סוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו כאן ערבים לאומיים מקומיים או אלה שנמשכו לתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במשא ומתן עם הבריטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת יקרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הקול המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התגבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. כנס זה התקיים פעם בשנה. לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים, בניגוד לרצון העם שלהם, הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים במבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו אותו. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נסחתה מהצד השני, והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות והעימותים שפרצו בשנת 1929. כמובן, היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות ששכרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתקוררים שם ומכרו אותם לקרן הקיימת לישראל. דיירים עוצמתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים, הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הללו, בתחילת שנות ה-30, הוביל הסורי הגולה אל-זדין חסם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו נשתמרה עד כדי כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת. بياخد إيم هامي تشريم
علي بوتين
أتم تفلول لحتسيل راك فتسيل مهام مولدت شلخم لعود تخطسي هشني يهفوخ مولدت لمتشريم اليهودين לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר משני מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט. חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתקוממות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה. אבל הם נכשלו בשני ההפרשים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה והציונות תמשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה כביצוע מעשי טבח בלתי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי. תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוגרפית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בנגב ובגדה המערבית במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן פאפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין נפסד. אילן פאפה מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאלית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת ממעשי הרצח והגזילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא. דעות ופוליטיקה.
مزنين كريم شالوم راب هم اشتغر هاي اسرائيلي هم تيمير لسبيك بتاخون ليهودها علام شايف لمشوف يهوديين لشتاخيم هكروشيم أخا مكة شسافاق بمقبول الأقصى نقود صوت هيت كونوت هر إتا أدخل شاتا بروكت هتسيوني ذيقار مالي إسرائيل لأباد أدكوخا مركز همكار الزيتونة كاتف بدوخ على همركيبين ها استراتيجيين شل هتبوسا هي إسرائيليت بمبتصا مبول الأقصى كي تبوسات همشتار هتسيوني بمبتصا مبول الأقصى هي بيئة لكريسات تأوريوت هبتاخون هي إسرائيليوت هموسا صوت على هرتعة ذي هترعة مقدمة قل سيئين أتهم الكمال توبة همشتار هتسيوني مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهودين هبي تاخون نخشاف لندباخ ندباخي صود ببرسبكتيفة هاي إسرائيليت ذي همشتار هاي إسرائيلي شعيف تانيد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتاعنا لسبك بتاخون ليهوديها عولام عولام همكاش سافق همشتار هاي إسرائيلي من مقبول الأقصى مكبوت صوت هايت كومنوت هر إتا إتها ريكانوت شلها بروجكت هاتسيوني ويشاللا من إسرائيل اتها اتركتيفيوت شلا عاد اشر شي توجبيها هتخيلو لهرهير العزيبتا هدوخ كوفيا كشلونا شل إسرائيل باهت مددوت عنها هتكون مموتها فلسطين تهوبييل لأوفدان تكيدو هيايل شل المشتار هتسيوني بيسون مدينيوت معربيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ بروكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بثنى كشالون كاستروفالي في هبانيم هاخزاريوت شو المشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريم شولتيم لهفسيك ات نتياتان لنورماليزاتسيا
كما أن الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الأسلحة تحقق أرباحا هائلة بمليارات الدولارات
نازلين كريم مركز هالمخكارة زيتون كاتار زكي مبتسع مقبول الأقصى هخزير شوف اتهادي فوت لمسجد الأقصى كلعيرها كودش بيدعتها كهالها فلسطينة هعربيت بها إسلاميت مبتسع زي خزي كاتي صودوت هالليجتيميوت شلها يتقومي موت همزيانة نجد هكبوش بالسياسة كخلي يعيل لنموش سخويوت هعامها فلسطيني بهتجيش اتكشالون جيشوت بشارة بينتايم محمد كفاها أغزاريت شل همشتار هاي إسرائيلي على عزة هافخائت همشتار لممشلة سنوعة ومبددت بخلها علام ومتصد شيني خزكات مع قالها تميخة بفلسطين بيها هتكون موت شل فلسطين بكارف أموتها علام بأكار ابنها النوعر ستودنتين بخوقين معربيين همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمل خمتوني قدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتينة تنوعات خماس ولها خزير اتها أسيرين هاي إسرائيلي من رتزوعة عزة بشبيعي بأكتوبر 2020 بشالوش بتميخام لقام التعام رتزوعة بريت ولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشاعيم برتصخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وباتي سفر ريهاش مدت هالتشتيوت برتصوعة إسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقلتسا لهسكيم لهفسكت عيش بهتخلت هخلفتها أسيريم شلاه بتمورا لشخرورها أسيريم هالفلسطين عاليدة هاتكم يموت هالفلسطين عاد كان تخني تشافوا وأوضحت أول ستريت جورنال We'll be right back.
تحية طيبة للزميل أحمد الريسي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. حبتنا على كان مرتكب جيش الاحتلال مساء أمس مجزرة جديدة حتى المدنيين الفلسطينيين بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعدما استهدف بطائرة حربية ملعب رياضي داخل المخيم. حسب رقم اللقاء 14 شهيدا وسقوط عدد من الجرحى. ولاحقا زعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت مجمع تدريبات تابعة لتبرير الجريمة، إلا أن الفصائل الفلسطينية سارعت إلى نفي هذه الاتهامات. حركة حماس أكدت في بيان أن ما استهدف هو ملعب رياضي مفتوح لأبناء الفتية. مجموعة من الأطفال والشبان كانوا يلعبون لحظة في تنفيذ محور الإنقاذ. وأضافت أن لا وجود لأي منشآت الوجود الفعلي من 1988 وما يوافقها